the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaado ah oo bisha September ay tahay 20 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7:19 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com waxaan idaacadda fiidnimo idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah madaxweyne Barack Obama oo jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay.
From the depths of the greatest financial crisis of our time, we coordinated our response to avoid further catastrophe and return the global economy to growth.
Laga soo bilaabo qalalaasihii dhaqaale ee ugu weynaa dunida oo aanu ka bixinay jawaab isku duba ridan, waxaanu ka baaqsanay masiibo dhaqaale oo dhacda. Waxaan dib u soo kabnay koritaankii dhaqaalaha dunida. Waxaan burburinay goobaha ay ka gabaadsadaan argagixisadu nukliyeerka Iran, ayaanu diblomaasiyad ku xalinay. Waxaan xiriirka la soo ceshanay Cuba. Erayadaasi waxay ka mid ahaayeen hadalladii khudbadda uu madaxweyne Obama ka jeediyey goor dhaweyd New York.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub oo ka hadlayay jawaabta Soomaaliya ay ka bixisay doodii shalay ee dowladda Kenya ay ka jeedisay maxkamadda adduunka.
Wallaahi hadda Kenya shalay dhan waxay ku doodaysay in maxkamaddan aysan sharci u lahayn kiiskan Soomaaliya iyo arrinta badda Soomaaliya iyo Kenya ka baxayso, iyadoo ku doodaysay maaragtay inuu jiro maaragtay heshiis afgarad ah ay labada dowladood ay wada galeen. Maanta waxaan muujinay arrintaa inaysan waxba ka jirin.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxda Mareykanka ayaa waxa ay ka shaqeynayaan inay go'aan ka gaaraan haddii weerarkii New York iyo New Jersey looga shakiga qabay argagixisada ee Sabtidii dhacay ay ahaayeen kuwa ay ku lug lahaayeen argagixiso caalamiya oo bannaanka laga soo maleegay. Booliiska ayaa waxa uu xiray Axmed Khan Rahani oo 28 jir ah isniintii kadib markii sida ay sheegeen ay baadi goobayeen sababo la xiriira in lagu qabtay isagoo joogay goob ay qaraxyadu ka dhaceen iyo meel ku dhow sidoo kale bam goob laga helay. Baarayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay heleen caddeema dhiigga DNA-ga loo yaqaanay la qaado iyo sawirada faraha. Ruxaane ayaa lagu eedeeyey inuu isku dayay 5 jeer oo isku dayay dilal ah inuu geysto xiriira dagaal rasaaseed oo uu la galay sida la sheegay saraakiisha booliiska ee ka soo waday deegaanka London ee New Jersey oo ku taala galbeedka magaalada New York. Nin leh baar laga cunteeyo oo ka dhow goobta ninkaasi laga soo qabto ayaa waxa uu sheegay in Rohani uu jiifay goobtaasi laga soo qabtay kadibna uu booliiska ugu yeeray. Dacwad oogayaasha federaalka ayaanan weli soo ururinin wax eeda la xiriira bamkaasi lagu eedeenayo ninkan iyo sida ay xiriir u leeyihiin argagixisada. London waxa ay ku taalaa 5 kilomitir meel u jirta deegaanka Elizabeth oo axaddii booliisku ay ka heleen walxaha qarxa halkaasoo ah meel aan sidaasi uga fogeyn maqaayadda Rahami. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale waxa ay ka shaki qabaan in Rahami uu ka dambeeyey qaraxyo laga helay waxyaabaha qarxaan raahde meel qashinka lagu shubo oo ku taala New York.
Dalalka ka qayb qaadanaya nabadaynta Suuriya ayaa iska fogeeyey inay ku lug leeyihiin duqeyn lagu qaaday kolonyo baabuur ah oo gargaar u siday magaalada Xalab. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof oo rayid ah oo ku jiro mid ka mid ah shaqaalaha samafalka ee u dhashay dalka Suuriya. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Suuriya ay duqeyntan ku lug lahaayeen, hase ahaatee dowladda Suuriya ayaa iyadu arrintaasi beenisay oo ku gacan saydhay.
dawladda Mareykanka ayaa si qaldan u siisay sida la sheegay dhalashada dalkan Mareykanka ku dhawaad 800 oo dad oo muhaajiriin ah oo la doonayay in laga masaafuriyo gudaha waddanka Mareykanka inay ku noolaadaan. Hay'adda amniga gudaha ee Homeland Security ayaa waxa ay sii deysay maalinkii Isniintii warbixin ah inay heshe 818 qof oo magangeliyo doona oo ka yimid dalalka Mareykanka u saaray xannibaadda xagga amniga awgeed iyo kuwa leh tirada ugu badan ee musuqmaasuqa ah dadka socdaalka ah, inkastoo waddamadaasi ayse si rasmi ah u sheegin kuwa ay yihiin magacyadooda. John Roth oo ah madaxa hay'adda Homeland Security ayaa waxa uu sheegay in dadkan soo galootiga isticmaaleen dhalashooyin iyo waqtiyo dhalasho oo kala duwan, waxa uuna sheegay in qaladaadkaasi ay yihiin kuwa sawirada gacmaha ee dadka laga qaado marka ay soo galaan waddan ama ay isdhiibayaan oo kombiyuutarada xogta keediya dalka Mareykanka iyagu laga waayay magacyadooda iyo sidoo kale kiisaskooda.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo talaada tijaabisay gantaal sida laga soo xigtay warbaahinta, taasoo muujinaysa in dalkaasi uu u dhow yahay inuu yeesho awoodda gantaalada ridada dheer. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong ayaa wakaaladda wararka ee CNA ka soo xigatay in uu amar siiyey saraakiil ah kuwa diyaaraduhu inay diyaariyaan gantaalkaasi la ridayo. Tan iyo sanadkii lasoo dhaafay ayaa Kuuriyada Waqooyi waxay barnaamijkeeda hawada sare ku samaysay tijaabooyin oo ay qaramada midoobay iyo dalal kale aaminsan yihiin inay ku dhex qarinayso barnaamijkeeda nukliyarka.
Subax wanaagsan iga raali ahaada intiina bariga Afrika joogta. Waa habeen wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goor dhow waxa uu ka hadlay golaha guud ee qaramada midoobay, waxaana khudbadiisa ugu dambeysa ay noqonaysaa shirkan uu ka jeediyo madaxweynaha. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu ka hadlay in dunida oo Mareykanku horseed ka yahay ay horumar ka sameeyeen dhinacyo kala duwan. Waxa uuna si gaar ah u soo qaatay in dowladda Mareykanka iyo waddamada kale ee caalamku ay hab nabadeed ku xalliyeen murankii hubka nukliyarka Iran. Waxa uuna sheegay in cilaaqaadkii lasoo ceshtay waddankan Mareykanka uu la soo ceshtay Kuuba, isla markaasina ay gacan ka geysteen dejinta xiisadda Colombia iyo Barma. Khudbadda madaxweyne Barack Obama ee shirka New York waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga Jamal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii ugu dambeysay shirka guud ee qaramada midoobay waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin nabadgelyada caalamka, isbeddelka cimilada, sinaanta dadka iyo shaqaalaha, iyo arrimo kale. Waxa uu madaxweyne Obama uu sheegay inay muhiim tahay in la dhameeyo farqiga u dhexeeya taajirka iyo faqiirka, taasoo uu sheegay in sidoo kale ay dhaqaalaha ku yeelan karto saameyn weyn oo dhinaca wanaagsan ah. Waxa uu madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadliyo uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in dadku ay si wanaagsan uga wada shaqaystaan arrimahaasi oo sinaanta ay noqoto mid mar kasta jirta.
Economies are more successful when we close the gap between rich and poor.
Dhaqaalaha waxa uu ku guuleysan karaa marka aan xirno farqiga u dhexeeya taajirka iyo faqiirka. Taasi micnaheedu waxa weeye in la xushmeeyo xuquuqda shaqaalaha, markaasina ay awood u yeeshaan inay samaystaan ururo madax bannaan. Waxa uu madaxweyne Barack Obama uu sheegay in wadahadallada iyo diblomaasiyadda ay tahay shay wanaagsan, islamar ahaantaasina diiradda lagu saarayo in lagu xalliyo arrimaha mushkiladaha, isagoo tusaale u soo qaatay Siriya oo uu tilmaamay inaanay noqonin Siriya arrinkeeda mid dagaal uun lagu xalliyo.
A place like Syria where there is no ultimate military victory to be won.
Meel sida Siriya oo kale ma jirayso guul kama dambeysa oo xagga militariga looga guuleysan karo. Waa inaynu sii wadnaa shaqada adag ee diblomaasiyadeed ee aanu ku doonayno in lagu dhameeyo qalalaasaha oo gargaarna la gaarsiiyo kuwa u baahan. Madaxweynaha oo soo hadal qaaday arrimaha nukliyarka iyo caalamka sida uu halis ugu yahay ayaa waxa uu sheegay inay si wada jira diiradda u saarayaan sidii loo heli lahaa duni aanay nukliyar ka jirin, isla mar ahaantaasina dadku ay hawshooda si caadi u wataan.
When Iran agrees to accept constraints on its nuclear program, that enhances global security and enhances Iran's ability to work with other nations. On the other hand, when North Korea tests a bomb, that endangers all of us.
Waxa uu tilmaamay kallaabashadii Iran ee samaysashada hubka nukliyarka ahi ay xoogga saaraysa nabadgelyada caalamka guud ahaan, iyadoo Iranna uu sheegay inay awood u siinayso in adduunka intiisa kale ay la tacaamusho. Waxa uu dhinaca kalena uu Kuuriyada Waqooyi markay tijaabiso bam uu tilmaamay inay tahay mid halis gelinaysa adduunka oo idil. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu dambeyn ugu yeeray dalalka caalamku inay soo dhaweeyaan qaxootiga wadamadooda ka soo baxsanaya dhibaatooyinka dalalkooda ka jira isla mar ahaantaasina maciin bidaya dalalka kale ee caalamka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dalalka horumaraya arrimahaasi laba laabaan
because in the eyes of innocent men and women and children
marka aad aragto indhaha rag aan waxba galabsan haween iyo caruur uga soo qaxay wax kasto oo yaqaaneen wax kasto oo ay jeclaayeen iyaguna khaladkaasi aysan lahayn waa inaynu u damqannaa waa inaynu qiyaasnaa waxay u akaan lahayd haddii ay taa ku dhici lahayd qoyskeenna caruurteenna oo iyagu aanay hadli karin arrimahaasi ay nagu dhacdo shirka guud ee qaramada midoobay ka soconaya magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayaa waxaa la filayaa in madax kale ay ka hadlaan iyadoo isla mar ahaantaasina diiradda lagu saarayo arrimo kala gedisan oo caalamka hadda uu wajahayo
Jamaal Axmed Cusmaan aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina isaga ayaa inoo soo koobay
haddaba waxaa xarunta qaramada midoobay ee New York haatan ku sugan wariyaha V O eda Caashe Ibrahim Aadan oo la socotay khudbadaasi madaxweyne Obama iyo khudbadaha ay jeediyeen madaxda kaleba Caashe haatan khadka ay si toos ah u jirta bal Caashe waxaad naga warantaa sidee loo arkay khudbadda madaxweyne Obama
aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre adiga iyo saxaarab waad salaamayaa si weyn ayay saxaafadda caalamka ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York shalay iyo maanta u sugayeen khudbadda madaxweyne Barack Obama sidaad maqleyseen Obama waa markiisii ugu dambeysay isaga oo madaxweyne ah oo ka hadlo kulanka golaha guud ee qaramada midoobay maadaama muddadiisa 8 sano ahayd madaxtinimada dalka Mareykanka ay ugu eegtahay sanadkan waxana uu si weyn Obama ugu nuxnuxsaday sidaad maqleyseen Jamaalna uu sharaxayay in qaxootiga caalamka ka soo qulqulaya in gacan loo fidiyo inay yihiin dad ka mid ah bulshada caalamka oo iyagoo guryahoodii jooga soo qaxaya waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladda nuclearka dalka Kuuriyada Waqooyi Iran uu soo hadal qaaday xuquuqda aadanaha uu ka hadlay gaabka ama farqiga u dhexeeya wadamada laban iyo kuwa soo koray kuwa sabolka marka saxaafadda caalamku aad ayay u hadalhaysay waxaana loo arkay khudbadiisa inay wax weyn ka tarayso kulankan shalay maanta looga hadlayay xaaladda qaxootiga caalamka sida aanu ka warhayno Xuseen dalka Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Barack Obama 10,000 oo qaxooti reer Syria ayuu doonayaa Barack Obama in magangelyo laga siiyo dalka Mareykanka inta uusan ka tegeyn xafiiska sanadka 2017 madaxda laaya hadda ka hadashay Obama ka horeysa waxaa ka mid ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo isaga ku diisa ka jeediyay khudbadiisa rasmiga ahayd ee kulanka golaha loo dhayay 17-aad ee qaramada midoobay waana khudbadiisa ugu dambeysay isaga oo ah xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ka jeediyay kulanka waayo xilkiisii muddadan ayay ugu dhantahay 10 sano ee uu soo hayay dhinacyo badan ayuu Ban Ki-moon taabtay waxaase xusid mudan inuu dhammaan dalalka caalamka ka codsaday kuna adkeeyay inay ka shaqeeyaan maanta iyo mar kastaba in laga shaqeeyo nabad horumar fursad loo wada siman yahay iyo weliba duni nabad qabta oo caafimaad qabta
waa tahay Caashe ma jiraan wufuud iyo madax ka socota geeska Afrika oo shirkani ka qayb gelaysa
Xuseen codkaagu iga go'ay
waa tahay haddii aad Caashe iyo Maqashid aan su'aasha kugu celiyo ma jiraan wufuud ka socota geeska Afrika oo shirkani ka qayb gelaya
way jiraan wufuud ka socota geeska Afrika waxaa la filayay shalay inuu soo gaaro magaalada New York madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle sidoo kale waxaa shalay kulanka ka hadlay madaxweynaha dalka Eritrea waxaa galabta isna la filayaa madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni inuu kulanka ka hadlo waxaan ognahay in Yoweri Museveni uu yahay madaxweynaha dalkiisa ay ciidamada ugu badan ay ka joogaan dalka Soomaaliya marka qudiisa goor dhow ayaa la filayaa inuu kulanka ka hadlo galabta saacadda Afrika galabta saacadda magaalada New York marka ay tahay 3:00 sidoo kale madax kale oo caalamka ka mid ah ayaa ka hadashay tusaale kale madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande goor dhow ayaa isna la filayaa inuu kulanka ka hadlo waxaan ognahay dalka Faransiiska in ay falal argagixiso oo taxana ah in ay ka dhacayeen marka falalkaas loo aaneynayo in ay salka ku wateen sida dadka qaar ay u dhigayaan qaxootiga faraha badan leh ee qulqulkoodu uu sii badanayo marka Francois Hollande goor dhow ayaa la filayaa madaxweynaha dalka Brazil uu hadlay madaxweynaha dalka Chad ayaa hadlay madaxdu iyo khudbadahooda Xuseen way isdaba socotaa
waa tahay aad iyo aad bay umahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan oo ku sugan haatan magaalada New York halkaasi oo ka socda shirkii golaha guud ee qaramada midoobay halkaad naga dhageysanaysaana waa V O A
dawladda Soomaaliya ayaa maanta mushaar gaarsiisay ciidamada ku sugan magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Sarkaal ka tirsan ciidanka ayaa waxa uu sheegay in mushaarkooda uu muddo dheer ka maqnaa, haatana ay heleen oo kaliya qayb ka mid ah ciidamada. Haddaba Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Korneel Nuur Cabdi Xuseen oo ka mid a taliyaasha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan Ceelwaaq.
Waxsaanad ciidanan helay iyo mishaar toona ma laha. Mishaarka lix sana yaan waxaan maraynaa bisha sideedaad oo sanadkaane iyo bisha sagaalaad oo sanadkan oo maanta taariikhda 2020 ay tahay, yaa 145 degmada ku nool kala kooban 207 ilaa iyo 61 ay waxba helin, 145 ay boqol dollar heleen. Dowladda Soomaaliya waa dowladdanagi, madaxweynaha waa madaxweynahanagi, laakiinse sida daryeel ahaan ama dhaqaale ahaan ama hub ahaan wax nala daryeela iyo wax nalaga warhaya ma jirto. Wafdi maanta ka dirsanay saraakiil leh oo miisigi leh degmada Ceelwaaq aan ka dirnay Soomaali Muqdisho ay tageen annaga bishii labaad 2011 ilaa 2005 oo dagaalka xulus nahaayay, waxaa naga dhintay 367 dhaawacnagii 500 buu ahaay. Horyaamintaanadi waxay ahaayeen 28 intaas wax qabad eh ama dugsi ahaan oo ciidankii dhintay replacement loogu sameeyo ama qorigii replacement loogu sameeyo ama ka dhaqaale ahaan adeegkii burburay replacement loogu sameeyey oo jira xagga Kenya iyo Soomaalitana ma jirto.
Taliya haddii aad sheegtay oo tiri wax saanada oo aan helay ma jiro, laakiin mushaar 145 qof ah ayaan helay, maxaa ku dhacay ciidanka intiisa kale mushaarkiisii?
Annaga dowladda Afrikaanka markaan kaaga sheekeeyo, Uganda ciidan bay haysaa, Ethiopia ciidan bay haysaa, Djibouti ciidan bay haysaa. Ciidamadaas waxaana dhaqaalahooda iyo dawadooda iyo gacankuhayntooda gacanta ku haya dowladahaas oo gacanta ku haya. Laakiin dowladda Kenya ciidankay gacanta ku haysay way sii daysay ciidanka saasuu ku burburay mushaar la-aan. Waxaan ugu leeyahay adiga taliyaha tahay ciidankaad oo taagan tahay, you are the same with the soldier, ninkaad xukunkaada isku mid baa tihi. Kan dhinto kan dhaawacmo ma duugi kartid, kan dhaawacmo ma daaweyn kartid. Soo jarta adigu waxaad tahay qof un maaragtay sawir ahaan ciidankaas u hortaagan mooyaane. Taasna waxaa sameeyey waa dowladda Kenya, ma garatay.
Dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ma idiin sama yihiin oo adigu labada dowladoodba ma la shaqaysaan ciidan ahaan?
Annaga ciidan ahaan dowladda Soomaaliya waaba dowladda mid calankeedan sidannaa ciidan usoo tababarnay waddankan u dhimanahaynaa. Dowladda gacanta nagu haysay the side of weapon, the side of nation, dagaalka wax kasta ayagaan la galaa, ayagaan la saxan qaadnaa. Iyadoo saasay tahay wax kan isku daaya raashinka oo awalo ciidamada ay xeli jireen dhammaan hadda ma helaan.
Korneel Nuur, waxaad ii sheegtaa ciidanka Ceelwaaq ku sugan ma waxa uu ka tirsan yahay ciidan gobolka oo dhan joogo ama Jubbaland joogo, oo sidaas ayaa dowladda dhexe ku hoos timaadaan ciidamada qaranka, mise waxaad toos ula xiriirtaan wasaaradda gaashaandhigga?
Toos wasaaradda gaashaandhigga waa la xiriirnaa, laakiinse wasaaradda gaashaandhigga any problem waxay soo mariyaan sida hadda santarka ee Kismaayo janwaarka joogo Kenyatiga ayay soo mariyaan. Hadda iidiin lacagtan yar markii lasoo dhiibaya gacantooday soo maraan ayaga gacantooda dadka ugu yeeriyo gacantooda ku siiyey maogii wax anaga gacantayna kusoo dhacay ma laha.
Bal waxaad nooga warantaa marka maadaama aan muddo lacag iyo wax dhaqaalaha iyo saanad iyo in helin haddana aad mushaar hesheen, dareenka ciidanka isee wax yihiin?
Ciidanka waa ciidan waddaniye, waa ciidan soolare oo lala yaabay dadweynaha, la yaabeen degmada ay joogaan, la yaabeen dhaawacmaayo muraalkooda isbedelaynin meesha alla meesha cadowga ay ku arkaan ataa ku sameyn cadowga la weerarayo oo soolar ah oo muracdaan ahayn oo nin kori wata aad taqaana xaas leh hooyo leh waalid leh naf leh intaas waxbadan dhacayni oo iska socda waa ciidanka degmooyinka oo ay difaac dhammaan u baxeen ciidankan waa soolar maogi bini-aadamba maaha yaraadeen weeye muraalkooda naj baaseen. Waxaa mar walba ku sabarnaa calankanagii iyo ciidanadii ayaan ku sabarnaa.
Kaasi waxa uu ahaa نور كورنيل نور عبد حسين او كميدا تليا شعيدن كا سوماليا كسوغن مغالدا عيل واقي قبل كجدا او خطكا تليفونكا او رمي جامع بولا جامع لغستيال وحاناقا حسوسنا انا نولي خطكا تليفونكا كوهلين سراكيش وزارة غاشان لغا سوماليا سي او حقوه دينو مشارات كالغارسي عيدن كا عيل واق سيدا اي مغلي سي سراكيش وحايكو دو ديان ان قيب اهان ان لغارسي مشاركا سمودة ديرنا يسوح مشارق آذن.
محكمه عالميه عداله ee magaalada Hague ayaa maanta maalintii labaad dhageysatay dacwada muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamad ayaa shalay dhageysatay doodii dalka Kenya oo ku doodaysay in dib loogu noqdo heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Kenya iyo Soomaaliya ay kala saxdeen 2019kii. Dacwadana lagu dhameeyo wada xaajood. Maantana Soomaaliya ayaa soo bandhigtay doodeeda. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji ayaa dacwadan iyo doodii maanta waxa uu ka weydiiyay danjiraha Soomaaliya midowga Yurub Xali Saciid Faqi oo ku sugan dalka Netherlands. Ugu horeyna waxa uu weydiiyay sida ay maanta Soomaaliya uga jawaabtay doodii Kenya.
Wallaahi hadda Kenya shalay dhan waxay ku doodeysay in maxkamadan aysan sharci u lahayn keeskan Soomaali iyo arinta badda Soomaali iyo Kenya ka dhaxeeyso, iyadoo ku doodeysay maaragtay inuu jiro maaragtay heshiis afgarad ah ay labada dowladood ay wada galeen. Maanta waxaan muujinay arinta inaysan waxba ka jirin, in memorandum of understanding uu maarkino wax uu ku xirnaa u dhahay maarkino ma maxkamad lama aadi karo, maxkamad ma la aadi kara iyo maaragtay iyo waxaas wax uu ka dhahay ma jirin. Marka sidaas darteed maanta waxaan muujinay ujeedada taa Kenya ay ka leedahay oo ah inay arintan maaragtay markasta dib u dhigto ilaa iyo dhowr sano si ay u qaadato gadaal dawna ay maaragtay dhulkii tartiib maaragtay ay khayraadkiisii wixiis ayda ay u gurato. Taa ayaan muujinay. Waxaan muujinoo kale in maaragtay Soomaaliya maxkamadan ay xaq u leedahay in keeskan ay dhageysato iyadoo sharciyada adduunka la waafijinayo. Maarag
waayahay heshiiskaas haddaan dib ugu noqono is-afgaradka ah ee labada dal dhex maray, muxuu markii hore maxaa keenay?
Waxaa keenay waxa waaye wadamada Afrika ayaa wadamada Afrika maadaama aysan qabin technical know how inay arjiida qaarkood ay gudbadaan, waxaa laga rabay UN ta ayaa waxay dooneysa waxa la yiraahdo continental shelf, nin walba arjigiis inuu soo gudbisto. Marka UN ta waxay ka codsatay wadamo fara badan oo maaragtay waaweyn sida westernka ah inay maaragtay ay technically ay kaalmeyso. Marka ujeedada Norway ayaa maarkino ay marka noqotay dowladda kaalmeynaysa wadamada Afrika. Markaas Norway iyadoo diyaarinayso arjigaas in Soomaaliya maaragtay ay gudbisato continental shelfka ay xaq u leedahay. Marka taa waxay dhalisay in labada wadan ay maarkino ay gaaraan ay sameystaan wax la yidhaahdo is-afgaradkaasna ujeedadiisu waxay ahayd in kaliya in aysan iska hor istaagin nin walba inuu gudbisto continental shelfkiis. Maarag
waayahay Soomaaliya marka xilligaas ma baajin kartay kula tahay heshiiska mise waa lagu qasbanaa?
Waay ku qasbaneed Soomaaliya xilligaas wax la baajin karin male. Kenya ayaa waxay ka dhigaysaa maaragtino heshiiskaas afgaradka ah wax muhiim ah oo maaragtay labada wadamood ay galeen iyadoo dooneyna inay ka hadasho maaragtay meesha laysku haysta badda laysku haysta iyadoo dooneyna inay ka hadasho. Maaragtay waxay rabtaa inay heshiiskaas ay tiraahdo kaa ayaana dhexmaray, kaa ayaana maaragtay sharci kasta ka weyn.
Waayahay intaan heshiiska la gaarin maxaa keenay marka hore in ay Kenya ku dacwooto in maaragtay xariijinta hadda dhinaceeda jirta inay leedahay iyadu?
Kenya waxa waaye weligeedii leeda laga soo bilaabo 1997 ilaa iyo waxay gudooda jirtay maarkino equidistance wax la yihahdo sidii caalamiga ad xuduudda loo qaybsado. 2005 ayaa waxay go-aan ku gaartay maaragtay inay ay tiraahdo waxaan waa parallel line ayaan qaadanaynaa iyadoo gudaha usoo galaysa maarkino qeybtaan Soomaaliya ay leedahay. Marka go-aanka ayaa gaartay iyadoo ka faa'iidaysanaysa xaaladda Soomaaliya runtii ka jirtay.
Waayahay marka wadahadallada ay doonaysa Kenya waxaad sheegtay inay tahay mid ay doonaysa inay khayraadkii ka sii faa'iidaysato, inay dheerayso xilligii arrimahan lasoo gebagabayn lahaa. Rajo intee le'eg ayaad qabtaan in garyaqaanada hadda idin matalaya ay guul ka soo hooyin karaan dacwadan?
Horta waxaad ogaataa garyaqaanada annagaan haysano waa kuwa ugu caansan dhinaca badda. boqolkii sideetan dacwadood oo halkan la keenay oo arrimaha badda ku saabsan dowladaha ishaysto arrimaha badda ku saabsan iyaga ayaa galay boqolkii boqolna way ku guuleysteen maaragtay. Marka waxaa waa rajadii aad u fiican tahay dadkan iskama hadlaan, waxay ku hadlaan maaragtay wax luqad sharci ah oo iyagoo daafacay inay runtii maxkamadan ay xaq u leedahay inay keeskan gasho aysan xuquuqdeeda ka qaadi karin dowladda Kenya.
Waayahay dhinaca Norway haddaan eegno marar badan waxaa laga dhawaajinaya Norway laftirkeeda inay la kulahayd arrimahan oo ay doonaysa inay shidaal ka baarto meesha hadda muranku uu ka taagan yahay. arrintaas maxaad ka dhahdeen maanta?
Niyo anaga cadeen mahayno Norway wax keliya ay maaragtay u soo istaagtay inay kaalmayso dowladda Afrikaanka oo aan awoodin technicalka aysan oqoonin sida araajidaas oo runtii aad adag gudbintooda oo loo gudbinayay ay maaragtay UN-ka. Waxaan hadda keliyaan u jeedno waxay tahay in Norway ay kaalmo uun maarkino wadamada Afrika oo dhibaatadaas haysata ay ka kaalmayso. Qoraaladeeda ay caddaysina way ku caddahay inaysan maaragtay ujeedda gaaraha aysan ka lahayn arrintaa.
Tajiraha Soomaaliya ee midowda Yurub Professor Cali Saciid Faqi oo khadka telefoonka ugu warramay wariya v o a ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwale kad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
I'm in love with you. VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, waxaa idin ku soo maqan qodobba ay ka mid tahay mudanaha Kongreska Mareykanka laga soo doortay gobolka Minnesota Keith Ellison oo ka hadlay weeraradii habeenkii Sabtidii ka dhacay magaalada St. Cloud ee gobolkaasi. Sidoo kale waxaa idin ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka, balse waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweyna oo aan dib idin maqashino. Madaxda Mareykanka ayaa ka shaqeynaya inay go'aan ka gaaraan haddii weeraradii ka dhacay New Jersey iyo New York ee looga shakiga qabay argagixisada Sabtidii dhacay ay ahaayeen kuwo ku lug leh argagixiso caalamiya oo ka baxsan gudaha Mareykanka. Booliiska ayaa waxa ay soo xireen Axmed Khan Rahami oo 28 jir ah Isniintii, kadib markii sida ay sheegeen ay baadi goobayeen sababo la xiriira inuu ku lug lahaana looga shaki qabay arrintaasi, isagoona joogo goob laga soo qabtay meelihii qaraxyadu ay ka dhaceen meel ku dhow ah. Barayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay heleen cadeema dhiiga DNA-ga iyo sawirada faraha.
Dalalka ka qayb qaadanaya nabadaynta Suuriya ayaa iska fogeeyay inay ku lug leeyihiin weerarada lagu qaaday kolonyo baabuur oo gargaar u siday magaalada Xalab. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof oo rayid ah oo ay ku jiro mid ka mid ah shaqaalaha samafalka una dhashay Suuriya. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Suuriya ay duqeyteen ku lug lahaayeen, hase yeeshee militariga dalkaasi Suuriya ayaa iyagu beeniyay in ay diyaaradoodu wax duqeyna qaadeen.
Dowladda Mareykanka ayaa si qaldan u siisay dhalashada waddankan Mareykanka ku dhawaad 800 dad oo muhaajiriin oo la doonayay in laga masaafriyo gudaha Mareykanka. Hay'adda amniga gudaha ee Homeland Security ayaa sii deysay Isniintii inay ka warheleen 818 qof oo magangaliya doonaha oo ka yimid dalalka Mareykanka, iyagu uu saaray xanibaadda dhinaca amniga awgood iyo kuwa leh tirada ugu badan ee musaafiris musuqmaasuqa socdaalka inay dadkaasi ka yimaadeen, inkastoo aanan la sheegin wadamada ay ka soo jeedaan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal sida laga soo xigtay warbaahinta, taasi oo muujinaysa in dalkaasi uu u dhow yahay inuu yeesho awoodda gantaalada ridada dheer. Ogaabiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong ayaa wakaaladda wararka ee Kesna waxa ay ka soo xigatay inuu amar ku siiyey saraakiil in ay diyaariyaan ganida gantaalka ee dhinaca satellite-ka. Tan iyo sanadkii lasoo dhaafay ayaa Kuuriyada Waqooyi waxay barnaamijkeeda hawada sare ku samaysay tijaabooyin oo ay qaramada midoobay iyo dalal kale aaminsan yihiin inay ku dhex qarinayso barnaamijkeeda nukliyeerka. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Mudanaha Kongreska Mareykanka ee laga soo doortay gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa ka hadlay weerarkii habeenkii Sabtidii ka dhacay magaalada St. Cloud oo nin asalkiisu yahay Soomaali uu ku tooriyeeyey 10 qof meel suuqa. Keith Ellison ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo baahan yahay in laamaha ammaanka iyo bulshada Soomaalidu ay wada shaqeeyaan. Keith Ellison oo ah nin Muslim ah ayaa u waramay telefishinka MSNBC ee dalkani Mareykanka, waxaana u sheegay inaanay wax badan soo kordhinaynin in la fogeeyo bulshada, hase ahaatee iskaashi lala sameeyo oo wax badan tari karo, isagoo hadlayna waxa uu yiri:
Law enforcement should stay in close communication with the community. It's important not to demonize the community because the community really is full of great people.
Waa muhiim in laamaha ammaanku ay xiriir dhow la yeeshaan qaybaha bulshada, ma aha inay fogeeyaan, sababtoo ah bulshada waxaa ka buuxa dad badan oo aad u wanaagsan, kuwaasoo bulshada Mareykanka wax badan ku soo kordhiyey, iyadoo ayna xitaa arkayno in qaar ka mid ah haweenka Soomaalida Mareykanku ay loo doortay golaha sharci dejinta gobolkaasi. Dadka u codeeyey badankooduna ma aha Soomaali, hase ahaatee waxay ka soo jeedaan bulshooyinka kale ee halkaasi ku dhaqan. Arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in la xidhiidhku uu noqdo joogto, bulshada Soomaaliduna waa u diyaar inay la wadaagto waxay ogyihiin si bulshadeenu ammaan u noqoto. Kaasi waxa uu ahaa mudanaha laga soo doorto gobolka Minnesota Keith Ellison oo maanta ka hadlayay telefishinka MSNBC.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda Facebook-ga, website-ka iyo waxyaabaha WhatsApp-ka la yiraahdo iyo aaladaha digital-ka ee soo galay xilliyadan dambe. Warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inay tahay horumar aad u wanaagsan oo dadajinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. Dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar oo saxafi degan magaalada Mombasa. Dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora aadna uga shaqeeya Facebook-ga. Waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yasiin, waad mahadsan tahay. Horta Facebook-ga aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, isla markaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen. Tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali aynan joogin, inta badanna Soomaali aynan noqonin oo dhib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan, ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii. Marka Facebook-ga faa'iidadiisu way fiican tahay.
Abdulqaadir Jaylaani oo aragtida ka duwan qaba ayaa yiri,
bahasadii Yasiin Najax siduu sheegay si ka duwan ayaan qabaanu. Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan, balse dhibaatadiisa ayaa badatay. Facebook-ga waxaa loo isticmaalaa dhaqanada xulxun, waxaa loo isticmaalaa wadaba wadada ka sii xun ka sii dar ee lagu bahdilayo ama bulshada waxa lagu dhimayo. Ayaad aragtaa marka aad Facebook-ga daawanaysid waxyaabaha ansaxa wax u dhimaya oo lagu soo dirayo, ama ba aad arkayso qof aad taqaanid in Facebook-giisi ama account-kiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu koobiyeeyo saa akaar uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo.
Way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan, laakiin Jaylaani sidoo sheegay Facebook waxa uu noqday aaladda ugu fudud ee lagu xiriiro. Taasaa faa'iida ah. Waagi hore waxaad ogeyd marka aad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefan aadid ama baranji qofkii laga yaabo in taleefankiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin. Hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u diraysaa akhbaar gaaban, isla markii waxaa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo. Teeda kale, in qof u qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa, taas waa garaad yari mana badna. Dadka isticmaala waa hal iyo labo, laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, dad ay iskugu dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku helay Facebook oo xiriirkooda u bilowday. Dhalinyaro isku bartay Facebook waa guryo dhistay oo reer yeeshay oo caruur helay. Marka Facebook-ga faa'iidooyinkiisa sidoo kale, ha dad dhibaataysan baa iskugu gurmada. Tusaale ahaan, qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo. Sawirro ka qaadaya hantidiisa Facebook uu dhigayaa, kadib meeshaas akhbaar looga diraa. Intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gorgorinahayd, isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping, markaas kadibna adoo og qiimihiisa aad meesha tagaysaa. Marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin.
Warbaahinta idaacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen, gaar ahaan jaraa'idkii, inuu hoos u dhigay, bal arrimahaas soo kuma muuqdaan.
Sarada sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidayaa, horta uuna sii koraya. Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu soo kordhay. Jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa, oo sidii hore looma isticmaalo. Waxaa dhici karta gazeetka newspaper qofka iibsanayo inuu kala baxo half dollar, balse half dollar waxaa dhici karta bundle islaba casho ama saddex casho inuu internetku u isticmaalo uu ka dalacdo online-yada. Midda kale, Facebook-ga wanaag uu leeyahay sida uu sheegay Najax, laakiin xumaantiisa ka darasan hore u sheegay, waayo Facebook waxaa dhici kartaa qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay, waxaa loogu talagalay qaybna inuu shaqeysto, qaybna uu adduunyada kala socdo. Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila, horumar la-aan ayuu sababa. Marka waxaa kaloo jirta ardada badanaa bariyahaad dambe waxay noqdeen kuwa Afrikada ama adduunka saddexaad ku nool, kuwa hoos ugu dhaca aqoonta. Waxaa la keenaya Facebook iyo dhafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malacaniga ah.
Najaxu waxaa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii dadaali jirta cilmi baarista samayn jirta oo dhani inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodii ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lidku yahay. Taa ka war
Yasiin, aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta Facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalaya Facebook sababtoo ah markuu guriga ku soo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama Facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadood inay dib ugu noqdaan marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqad uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel banaana oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa dagaal uu gali lahaa hadii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho ma faa'iido ama sawa qasaaro waa faa'iido
jeenaan saaxiibkayga jacayl wuxuu ilaawsan yahay in waqtiga qofka uu yahay waqti haddana hore u sheegiba waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu Facebook galaya inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga joob xisad uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqayay Facebook waayo Facebook ayuu waqtiga kula ballamay inuu kula jaad garayo marka meeshana qofka waxa keenaysa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha leegsanayay
waqtiga hadaan goynin isaga waqtigii buu dayacay waa la leeyahay isla markaana Facebook iyo aaladahan kale oo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranayay waa wax dadkii habsaamiraya ka waranta
yasin horta marka la fiiriyo dhanka cilmiga tusaale ahaan maanta markii aniga aan rabo inaan wax kororsado oo aan baaritaan sameeyo ama meel iga fog aan wax ka ogaado Facebook waa meesha ugu fudud aan xiriir ku sameyn karo yasin ayadoo saas ay tahay haddana faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxa aad ka garan kartaa idaacadii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlay maanta markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan waxay sameeyeen page Facebook ay dhahaan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan marka haduunan faa'iido lahayn miyay dhihi lahaayeen
raayigii dadka dhageystayaasha ayuu si degdeg ah qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhageystayaashu
yasin waxa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa najax walaalkay waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfaaci madarba uu leeyahay balse darkiisa uu badan yahay taasan ka hadlayaa anigu saan ku sheegay wuxuu bahdilayaa bulshadii wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii maatay bulsho aan toosayn hadii ay meel joogto sidaan maqalay ama aan dad xogogaal aan ka xasanay oo loo sheegay dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tagay Facebook way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa markii hore ka faa'iideysan laakiin markii dambe waxaan arkay xumaantiisa way isaga gabsaday
ugu dambeyntii najaxu maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daadaba ku soo beegmay aad leedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo
yasin aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iidadiisa lagu sii wadi karo ayadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradooda yar tahay Abdulqadir Jeelan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaan ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato dadka uu isticmaalaya Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyay inayna ahayn in xumaan lagu faafiyo inay tahay in bulshadu ay isku timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaaga iyo fikirkana lagu wadaago marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn inta badan iyo yaqaana dhaqanka iyo luqadda sida loo qoro afka Soomaaliga in ay Facebook ku soo biiraan ay sameeyaan bejij u gaar ah dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban
ugu dambeyn aad u qaadi jeeyaan maxaa xal maadaama aad ugu walwalsan tahay khatarta Facebook
in wacyigelinada la sameeyo dadka laga wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yaraanayso oo asadii kirin forum baan ka dhaxfarnayaa kaliye ugu koobnaanaya qasab waxaad gelisaa caalamka oo laga daawanaya kaar aad xiriirka leedahay kaar xiriirka aan lahaynba marka hadii loo istaago qadarihiisa dhibaatada ka iman karta dadka looga digo waxaan qabaa in la isticmaali karo
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen najax maxamed cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebook iyo cabdulqaadir jeelan abuukar oo saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebook iyo khatartiisa yasiin isa warreere VOA Nairobi.
Aad ayuu masiihii Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA haatana dhigaysaa waxaad ku soo dhowtaan barnaamijka Amuura Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka todobaadkan waxaa dalka Mareykanka ka dhacay saddex dhacdo oo laba ka mid ah la xiriireen waxyaabaha qarxa halka ta kalena ay la xiriirtay qof midii wax ku weeraray labada hore ayaa ka kala dhacay gobollada New York iyo New Jersey waxaana loo qabtay nin asal ahaan dalka Afghanistan ka soo jeeda laguna magacaabo Axmed Khan Hamadi ta saddexaad oo magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ka dhacday ayaa lala xiriiriyey nin Soomaaliya oo sida la sheegay sagaal qof midi ku dhaawacay ka hor intii isagana aanu dilin booliisan markaasi shaqo ku jirin oo goobta weerarku ka dhacay ka adeeganayay labada qof ee u taagan xilka madaxtinimo ee Mareykanka waa Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa iyagu ka hadlay dhacdooyinkii toddobaadkan sidoo kale madaxweyne Barack Obama oo ka hadlay ayaa dadka Mareykanka u sheegay inaan loo debcin weeraradan in lagu cabsi geliyo looga danta leeyahay
They are trying to hurt innocent people but they also want to inspire fear in all of us and disrupt
waxay isku dayayaan inay waxyeelayaan dadan waxba galabsan waxay doonayaan inay cabsi dhammaanteen nagu dhex beeraan oo ay qasaan hanaankeena nolosha isla markaasna ay qiyamkeena mijaxaabiyaan iyadoo sidaasi jirto waa inaan feejignaanaa oona dadkaanaa si aan rabshadaha micnola'aanta uga hortagno waa inaynaan cabsi darteed isu dhiibinayo yidhi dhacdadii magaalada St. Cloud ee ninka Soomaaliga uu ku lugta lahaa ayaan barnaamijkeenna maanta ku faahfaahin doonaa sida aynu soo xusnay dhacdadaasi waxaa ku lug lahaa nin Soomaaliya oo booliisku ku sheegay Daahir Axmed Aadan oo ahaa arday jaamacadda ku jira faahfaahinta arrintaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Ismaaciil Maxamed oo ah agaasimaha guud ee hay-adda St. Cloud Area Somali Salvation Organization oo ka mid ah dadka qoyska Daahir Axmed Aadan muddada dheer yaqaanay
anigu shaqsi ahaan waxaan iqiimay ama aan xusuustaa faamiligu markay soo degiyeen St. Cloud ururkeenu wuxuu dejinayay qaxootiga weliba qaxootiga intay ku soo degaan gobollo kale u soo guura St. Cloud area ama intana waaxiga St. Cloud waxaan garanayaa faamiliga oo wiilkaasi uu yar yahay almost 10 sannadood ka hor qiyaastii sanadkii exactly hadda ma xasuusto laakiin waxaan xasuustaa reerkoo soo guuray oo inanku uu iskuulka hoose ka bilaabay St. Cloud buu ku koray waxbarashadiisu ahayd saaxiibadiis deganaayeen kaga baxay dugsiga sare ku galay jaamacadda wuxuu ahaa arday xitaa dugsiga sare markuu ka bixiyey ahaa ardayda mentorka ah oo ardayda kale marka iskuulka laga baxo homeworka kala shaqeeya wuxuu ciyaari jiray basketball wuxuu lahaa saaxiibo fara badan oo kala duwan wuxuu ahaa ilmo average ama dhexdhexaada oo aanan dadkan u go'a dhinac aanan ahayn oo dhaqankiisu uu u badnaa in uu u muuqday nin furfuran naxariis badan saaxiibo badan leh kontrool afkiisa iyo adinkiisu adyad badan aanan lahayn daadhac lahayn biliisku xitaa way sheegeen taa in uusan wax dembiye ah iyo wax taariikh xun ah ama rekorda inuusan lahayn
maxamuud ismaaciil waxa uu ka mid ahaa xubno jaaliyadda soomaalida ka socda oo ka qayb galay shir jaraa'id oo madaxda booliiska ee magaalada St. Cloud ay qabteen shirkaasi ay ku faahfaahiyeen sidii ay wax u dhaceen
shirkaas waxaa lagaga hadliyey waxyaabihii ka soo baxay marka baaritaankii shalay ee booliisku uu ku bixiyey press release-ka ama uu kula hadlay warbaahinta oo uu u sheegay in ay hayaan cajalad qura cajaladaas oo dukaan qura ahayd oo ahaa dukaankii ugu dambeeyey ee marxuumka uu lagu dilay oo ninka askariga ah oo off duty-ga ahaa ama markaa shaqada aanan ku jirin oo ka yimi magaalada Noordhow oo dukaanka wax ka iibsanayay uu ku toogtay saddex habadood uu ku dhuftay iyo waxyaabihii cajaladda ay ka arkeen oo ahaa marxuumka oo markii hore xabadda markii qoriga lagu qabtay dib u degay kacay xabad ku dhacday mar kale xabad ku dhacday oo kacay mar saddexaadna xabadi ku dhacday qaybtaa oo ay ka hadliyeen dilka in ay sababtii dilka ay noo sharxaan dilka keenay waxay noo sheegeen in aanay weli warbixin intaa dhaafsiisan haynin
qoyska ninkii lagu eedeeyey inuu dilka geystay iyo hogaamiyaasha bulshada ee magaalada St. Cloud oo Maxamuud Ismaaciil ka mid ahaa ayaa sheegay in baadhistu ayna ula muuqanin mid buuxda loona baahan yahay in la soo bandhigo dhammaan tallaabooyinkii uu Daahir Axmed qaaday ka hor intii ninka booliiska ahi una isaga dilin
markaa kadib shirkaasi markuu dhammaaday ninkii subaritanka biliiska ahaa ama taliyihii biliiska ee magaalada St. Cloud si gaar aanu u weydiinay. Waxaanu niri cajaladihii dukaamada moolka ku yiilay oo dukaan walba cajaladihii kabaradiisu waa u gooni, recordingku waa u gooni, ma aha wax isku wada xidhan, qayb way haystaan oo way eegiyeen, qaybna weli ma ay haysanin. Qaybtii bilowga ahayd oo ugu muhiimsanayd oo ahayd meesha ay qalalaasuhu ka bilowdeen ama wixii dhacay ay ka bilowdeen oo laga garan karo sida caqligeena iyo garashadeena ayna tusayso sababta inankaa ku kaliftay in uu ku kaco afcaasha noocaasa oo lagu xiriiriyey argagixisada ay warbaahinta u badnaan ay ku xiriirisay ISIS oo sheegatay ay ku xiriirisay iyo dad barkhaantiya markii goobta wax ka dhiciyeen kasoo baxay oo la wareystay oo laba nooc wax u sheegay. Mid yiri waxaan maqliyey marxuumka oo weydiinaya diintaadu maxay tahay, marka kalena qof kale uu leeyahay isagoo Allaahu Akbar leh baan maqlay. Intaa ma aha warbixin buuxda oo la oran karo fal argagixisuu ku kiciyey. Waxaanu niri waxaanu u baahannahay wixii ka dhacay moolka markuu soo galay ilaa markii uu geeriyooday oo askarigu uu toogtay in aanu ogaano warbixinteeda.
Qareennada iyo qoyska Axmed Daahir ayaa dhowraya inay helaan warbixinta dhacdadii St. Cloud oo buuxda, taas oo sawir buuxda ka bixin doonta wixii Axmed Daahir ku riixay inuu falka weerarka mididda geysto. Taasoo sawir cad ka bixin doonta wixii Axmed Daahir ku riixay inuu falkaasi weerarka mididda geysto, xilli dad badani ay qirayaan inaanu ahayn qof aragtiyadiisu ay xag jireen. Dhegaystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay weerar dhowr ah oo toddobaadkan ka dhacay dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Kala socotaana waa v o a. Qaramada Midoobay ayaa maanta soo saartay warbixin ay ku sheegtay in 5 milyan oo Soomaali ah oo ka dhigan 40% shacabka Soomaaliyeed ayna haysan cunno ku filan. Xafiiska Qaramada Midoobay ee arrimaha gargaarka bini'aadanimada ee OCHA ayaa warbixintan maanta kusoo bandhigay magaalada Muqdisho. Wariyeen Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ina soo diray.
5 milyan qof oo Soomaali ah, tiro ka badan 40% dadka waddanka, ma haystaan cunno ku filan. Marka loo eego warbixin cusub oo maanta soo baxday kana hadlaysa xaaladda cunnoyarida ee dalka ka jirta, warbixinta waxay leedahay 300,000 caruurta da'doodu ka yartaa 5 sano ma helaan nafaqo wanaagsan. Tiradaas oo loo geeyay in ka badan 5,000 caruur ah, kuwaasoo u nugul dhinacyada siyaasadda iska soo horjeeda. Warbixinta ayaa muujinaysa kororka tirada dadka la daalan dhacaya xaaladda sugnaan la'aanta cunnoyarida ka jirta Soomaaliya. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan kana jawaabaan dhibaatooyinka ay la daalan dhacayaan dadka Soomaaliyeed ee la xiriira dhanka cunnoyarida. Sida uu maanta magaalada Muqdisho ka sheegay xariiryaha arrimaha bini'aadanimada u qaabisa Qaramada Midoobay Peter de Klerk, xaaladda cunnada iyo nafaqada waxaa saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshaan qiyaastii dad tiro dhan 1.5 milyan oo dadka gudaha ku barakacay ah ee ku nool xerooyinka barakacayaasha, kuwaasoo iyagana u nugul cudurrada faafa iyo xadgudubyo kaga yimaada dhinacyo kale. Xariiryaha arrimaha bini'aadanimada u qaabisa Qaramada Peter de Klerk ayaa soo hadal qaaday xaaladda nus milyuunka qaxootiga Soomaalida ku nool xerada dhadhaab ee dalka Kenya.
You probably are aware there is a tripartite process that's led by UNHCR on the international community side.
Waxaad la socotaan inuu jiro hannaan saddex geesooda oo ay hormuud ka yihiin UNHCR iyo bulshada caalamka, oo ay ku jiraan wadahadallo heerkoodu sareeyey u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo ku aadan dhaqdhaqaaqadii dib u soo laabashada qaxootiga. Taasi waa hal arrin. Mid kale, waxaad ogtihiin in mas-uuliyiinta Jubbaland waxay 29-kii Agoosto joojiyeen dhaqdhaqaaqyada dadka dib u soo laabanaya, markaa tanina waxay ahayd mid diiradda lagu saarayay arrinkani oo labada dowladood iyo UNHCR ba ka wada hadleen haddii dib loo taariikhayn doono dib u celinta iyo wajiga sida uu noqon doono.
Dan cusub ee maanta soo saartay Qaramada Midoobay ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli meel aysan u dhicin xaaladda dadka qaxootiga Soomaalida nus milyuunka gaaraya ku nool xerooyinka dhadhaab ee gudaha dalka Kenya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, v o a, Muqdisho.
marka dul dhigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanada Farxiya Fiska.
Farxiya Fiska codkeedaasi idaacaddii habeenimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed. Waxaan idin leenaa intaanu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.